From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through GEICO, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Da jeg voksede op i midten af 90'erne, der var de første leveregler, som jeg støttede på, de var udformet af Peter Myggen, og de lød nogenlunde sådan her.
Og Knud? Du kan godt begynde at finde danseskoene frem, for næste gang, Knud, der skubber der ud på det hede, dunkende discogulv. Og der overlever man ikke mange sekunder uden de tre S'er. Charme, selvtillid og lækkert. Ho!
Jeg ved ikke, hvor mange, der har stødt på de her råd, men jeg vil sige, jeg tør ikke tænke på, hvordan det har formet min generation. Men ikke desto mindre, så er der altså en ny bog ude, som giver nogle råd til, hvordan man bliver en bedre mand i 2021. Og så tror jeg heller ikke, der er så mange sammenligninger med det, men det er ret sjovt at tænke på. Det er nogle leveråd, som vi nok er mange, der er stødt på for første gang som børn. Men den her nye bog derude, den hedder Hankøn, og den beskriver blandt andet, hvorfor mænd de kan have svært ved at håndtere deres følelser, og hvordan de kan blive bedre til det. Og det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med i studiet, der har jeg fået besøg af Mikkel Breginski, og velkommen til og god aften.
God aften.
Jeg håber, jeg udtalte dit navn korrekt.
Det er russisk. Det var fuldstændig korrekt.
Og det er jeg glad for. Du er podcaster, du er foredragsholder, du er forfatter til den her bog. Og derudover, bare så bliver det på plads, du er en ciskønnet, heteroseksuel mand på 44 år, fraskilt og far på halvtid.
Det er fuldstændig korrekt.
Og du har skrevet den her håndbog, som tilbyder, den tilbyder manden en unik sammensætning af leveregler, baseret på fire værdier, altså ansvar, formål, behov og sårbarhed. Og vi skal tale mere om det her. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Mikkel. Det sværeste ved at være mand, hvad du oplevet, det er i løbet af dine 44 år?
Ja, det er et stort spørgsmål. Jeg tror, det jeg sådan nok har haft størst udfordringer med, det er det at have adgang til hele mit følelsesmæssige spektrum. Altså, og når jeg siger det, så er det jo det der både med at kunne kigge på det, der er rigtig rart, men også kunne kigge på det, der kan være lidt konfliktfyldt eller ubehageligt. Det tror jeg sådan har været nok det største, og i det ligger selvfølgelig også, som en af de værdier, jeg også taler om, sårbarheden. Altså det der med at have adgang til noget, som er lidt, som godt kan virke lidt svagt. Det tror jeg sådan har været de største udfordringer, jeg har haft som mand. Så er der selvfølgelig alt muligt andet, der også har været der, men hvis vi taler sådan følelsesmæssigt, så har det været der.
Altså at erkende egne fejl og mangler?
Ja, det er jo særligt det, når du kommer i en relation med en kvinde. I mit tilfælde, som du også nævnte, så er jeg jo en cis-kønnet heteroseksuel mand. Men det er at komme i en relation med en kvinde, hvor der bliver stillet nogle krav, som man ikke nødvendigvis føler, man kan leve op til. Eller hvis der bliver stillet noget, hvis man får noget kritik, hvis man får at vide, at der er nogle ting, man har gjort, som ikke er okay. Det har jeg haft rigtig, rigtig svært ved at acceptere og virkelig kunne rumme. Dels fordi, at jeg ikke rigtig er opdraget til at lære og kunne håndtere ting, der er kritiske eller negative. Og dels fordi, at jeg aldrig rigtig har øvet mig i det. Altså, det har ikke været noget, som jeg har skulle tage stilling til i min ungdom. Og i virkeligheden heller ikke rigtig i mange af de relationer, mine tidligere relationer, var det ikke noget, som jeg egentlig talt blev skulle stå til ansvar for at gøre. Og det betyder så også, at hvis man ikke skal stå til ansvar for det, jamen så kan man jo også bare tæ sig lidt og sige, det gider jeg ikke tage mig af, eller ej, må du fandme også holde op, eller du ved, lad være med det, ej, det er da for langt ude. Altså, og det er så måske så også blevet på det tidspunkt godkendt eller godtaget i de relationer, jeg har været i. Ikke?
Ja. Og det er jo, jeg tænker, vi skal nok vende mere tilbage til det her, fordi det med sårbarhed, det fylder ret meget i bogen. Men en ting er, at man har levet et langt liv som mand. Jeg er selv 32, du er 44 år. Du har levet en del længere tid end mig, og har nok også oplevet andre ting. Selvfølgelig har du oplevet andre ting, men fra at opleve og leve et liv, hvor man ja, farer på deltid, og man har været igennem nogle forhold, til faktisk at sætte sig ned og skrive en bog.
Mm.
Altså, hvorfor har du haft behov for at skrive en håndbog til mænd?
Jamen, jeg tror, det kommer ud fra et eget behov i virkeligheden. Altså, det er i virkeligheden sådan meget... Det startede som et meget egoistisk projekt, fordi da jeg blev skilt for nogle år siden efterhånden, der opstod der en ret stor livskrise. Altså, jeg var ret langt nede at bide gulvtæppet, fordi jeg var blevet skilt, og jeg havde et barn, og jeg var ikke rigtig tilfreds med min karriere. Der var en masse ting, der lå sådan og boblede rundt. En masse ting, jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre med. Og ligesom en akkumulering af det gjorde, at jeg fik en, vil jeg sige, en rimelig stor livskrise, hvor jeg var meget, meget, meget ked af det, og følte i virkeligheden, at jeg ikke rigtig vidste, hvad fanden jeg skulle med mit liv, og jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle håndtere kærligheden, fordi man kunne ligesom sige, at ægteskabet er jo ligesom den ultimative prøve, den ultimative test i din kærlighed, ikke? Og den havde jeg jo ligesom, den var jo ligesom fejlet. Det var forfejlet.
Ja.
Og jeg måtte jo ligesom også indse, at det var der jo mange af mine relationer, der var. Altså, det, eller sjovt nok, kan man sige, ikke? Altså, der var jo ikke rigtig nogen af dem, der var lykkedes skide godt. Selvfølgelig er der nogle gange, hvor man bare ikke passede sammen og så videre, men jeg kunne godt se, at der var nogle mønstre der, som jeg havde brug for at lave om. Vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg ville med mit liv. Altså, jeg havde været i reklamebranchen rigtig mange år. Egentlig været meget glad for det, men aldrig sådan super tilfreds. Jeg synes, der var nogle... Jeg havde lidt svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle være far. Altså, hvordan var man en god far? Hvordan tog man af sit barn på den rigtige måde? Hvad ansvar havde jeg egentlig for hende, min datter? Og så var der hele fornemmelsen af ikke helt have adgang til mit eget følelsesliv, altså sådan rigtigt forstå, hvad det var, der foregik inde i mig. Så det er i virkeligheden, man kan sige, at efter den krise, hvor jeg, hvad skal man sige, tillod mig at føle, at jeg faktisk ikke nødvendigvis vidste, hvad det var, eller måske ikke rigtig helt havde styr på mig selv, og anerkendte det over for mig selv, gjorde, at jeg i virkeligheden tog at tage ansvar for mig selv for første gang rigtigt i mit liv. Og så begynde at sige, okay, jeg gider ikke den her genudsendelse mere, den er simpelthen for fesen, og mit liv er for underfrankeret. Der skal ske noget nu, der skal laves nogle ændringer. Og det er ud fra den fuldstændig egoistiske tilgang, at jeg så opfandt, kan man sige, handkøn i virkeligheden som koncept. Jeg begyndte at forstå, at der var noget interessant. Jeg laver også den her podcast, der hedder Handkøn. Hvor jeg i virkeligheden interviewer omkring de her fire værdier, som du nævnte tidligere. Så interviewede en masse kendte danske mænd om det. Og det kom ud fra sådan et behov om, at jeg kunne jo godt se, at jeg var ikke den eneste, der havde lidt udfordringer på manderollen. Når du sådan kigger på de danske statistikker omkring skilsmisseprocenten, så den er jo ikke smuk. Også hvis du kigger på, hvem det er, der stopper relationerne, så er det jo, jeg mener, det er to ud af tre relationer, der er det kvinden, der stopper det. Så jeg kunne jo se, at det var ikke bare mig, der havde nogle udfordringer på det. Så det var i virkeligheden sådan, det startede som noget egoistisk, men jeg fandt ud af, at jeg faktisk rigtig gerne ville dele mine tanker og mine følelser og mine behov og de ting, jeg fandt med andre mænd, for i virkeligheden at se, om man måske kunne hjælpe til at genfinde mandens identitet, som jo er mit formål. Ikke?
Ja, det skriver du faktisk også i bogen, det her med, at... Du skriver i bogen, at dit formål det er at genfinde mandens identitet.
Mm.
Og når du nævner det her med de udfordringer, som du stod i, tænker jeg, at det er en generationsting. Nu siger du selv, at der er mange af dine venner, som har stået i samme situation, eller er gået fra kæresten eller konen. Oplever du, at det er en generationsting?
Jeg tror, jo højere du kommer op i alderen, desto større udfordring er det for os mænd. Nu, jeg ved godt, nu maler vi med den meget, meget brede pensel, ikke? Men jeg fornemmer, at min fars generation og dem før ham og så videre, har måske endnu mere svært ved at komme ind og mærke efter, hvad der foregår. Fordi vi alle sammen er opdraget efter det, jeg kalder mandemanualen, ikke? Som er sådan den er sådan lidt pisgul. Den er måske sådan sidst blevet opdateret en gang i 70'erne, ikke? Var det noget med, at vi skulle begynde at tage os af nogle børn og sådan noget, ikke?
Ja.
Men den er jo stadigvæk meget udbredt. Altså, det er jo meget stadig det her med, at man skal, der er nogle specifikke værdier, vi tror, vi skal indeholde. Altså, vi skal komme med mad, og vi skal sørge for, at der er lys i stikkontakten, og børnene er nogenlunde sunde at se på, og vi skal ligesom passe på vores domæne, ikke? Vores revir. Ja. Altså, det er ligesom, det er sådan meget klassisk. Det tror jeg, man kan genkende i alle generationer. Men der er jo meget lidt kontakt til de følelsesmæssige. Altså, der står ikke rigtig noget omkring, at du skal tage ansvar for, at du kan få noget kritik, eller du skal faktisk også forstå, at du er i en relation med et andet menneske, og det menneske har lige så meget at sige. Og hele den tilgang til kærligheden og til følelserne, det tror jeg, og det er det, jeg fornemmer, er vanskeligere, jo længere op du kommer. Jeg kommer i hvert fald fra en generation, hvor jeg ved, at det er meget normalt, at vores fædre ikke talte med os omkring følelser. Så det vil sige, at hvis det blev lidt for voldsomt for dem, så fik vi at vide, at vi skulle holde op med at skabe os. Altså, stop nu, det er fint, ikke? Og det var der måske også behov for nogle gange, men nogle gange var det jo også bare, fordi man var pisse utryg eller bange, eller havde brug for at tale om noget. Og det gør jo så også, at man får en distance til sine egne følelser. Og at man ikke er vant til at bevæge sig i det. Så det vil så sige, at når du så møder en kvinde, i mit tilfælde, og hun begynder at stille nogle krav til mig om, hvordan hun godt kunne tænke sig, at hendes behov også bliver mødt, så har jeg et problem, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Jeg er ikke blevet uddannet i det. Jeg har ikke lært at bevæge mig i det område, som handler om kritik, eller som handler om, at der er nogle ting, der måske ikke er lige præcis, som du gerne vil have dem. Du er måske ikke helt så perfekt, som du gerne vil fremstå som, ikke?
Men vil det sige, det jeg lige hørte dig sige, Mikkel, det er, at den opdragelse, som din generation har fået, dem der kommer af de forældre, hvor faren ikke snakkede om følelser, det at man ikke har fået den manual, eller er blevet oplært til at udtrykke sig og forstå sine følelser, er lidt det, der så nu her resulterer i, at vi har en generation af mænd og kvinder, hvor kærligheden ikke holder, fordi mænd ikke har fået de egenskaber og redskaber til at håndtere det.
Det er min tese i hvert fald.
Ja.
Og man kan sige, det interessante er jo netop, hvis du kigger på hvem det er, der stopper relationerne, som jeg også nævnte om tidligere, at du faktisk har en masse kvinder, som jo heldigvis udvikler sig på den sunde måde, både, følelsesmæssigt, det synes jeg egentlig mange har ret godt styr på, men også begynder at indtage nogle positioner, nogle vigtige positioner, der begynder at komme meget bedre balance i erhvervslivet. Jeg ved godt, der er stadig lang vej, og det er en helt anden samtale, men kvinden avancerer alle steder. Manden har jo ikke rigtig avanceret særlig meget, hvis vi sådan kigger på det sådan i mange, 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 mange år. Altså hundreder, tusinder af år, har vi ikke rigtig flyttet os særlig meget. Så det er der, udfordringen ligger. Altså udfordringen ligger i, at vi som... Jeg tror, jeg tabte lidt tråden nu, kan jeg mærke.
Så, ja, det har spurgt bare...
Jeg sejler rundt
i
alle mulige informationer til dig.
Nej, jeg synes, det er super hyggeligt. Jamen, det jeg spurgte om, det var, om der var en sammenhæng mellem dem, som ligesom voksede op, din generation, der havde fædre og mødre, hvor man måske ikke blev indstuderet til de her redskaber til at håndtere følelser. Der er en lille linje mellem de to ting.
Ja, det tror jeg... Ja, det korte svar vil så være ja.
Ja,
det kan jeg se. Og igen, som jeg sagde, at du ser jo i hvert fald, at der er en masse kvinder, som siger, jeg tror ikke, jeg skal være gift med dig. Og så kan man jo spørge, hvad er det så, de søger? Nu tror jeg, jeg huskede, hvad det var, jeg havde gang i. men det er jo det der med, at hvis det ikke er, at vi skal levere en buk, eller sørge for, at reviret er sikkert, hvad er det så, vi skal levere? Jamen, vi skal jo stadig levere en tryghed, men vi skal ikke levere en fysisk tryghed, vi skal levere en fysisk tryghed, eller en psykisk tryghed, så det vil sige en følelsesmæssig tryghed. Og den følelsesmæssige tryghed er mange af os ikke lært op i. Selvfølgelig er der nogen, der kan. Altså, lige nu maler vi jo med den meget brede pensel,
ja,
så vi kigger på nogle samfundstendenser, kan man sige. Ikke?
Ja.
Men der er simpelthen rigtig mange af os, der simpelthen ikke ved, hvordan vi skal tage os af det. Og det er et problem.
Og det er jo det, man kan læse om i bogen, der hedder Handkøn, som du er ude med, Mikkel Braginski. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om det her, som for mig virker som noget af det mest interessante, og det er også det, vi taler om nu, men det her med, at det kan være svært at håndtere følelser. Men inden vi vender tilbage til det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om mænd, og det handler om følelser. Og det gør det, fordi der er en ny bog, der er ude, der hedder Hankøn. Og det er altså en håndbog, som tilbyder manden en unik sammensætning af leveregler, baseret på fire værdier. Her taler vi ansvar, formål, behov og sårbarhed. Og de danner altså grundlag for en enkel livsfilosofi, som lærer manden at blive mere følelsesmæssigt bevidst omkring sig selv og den relation, han er i. Og vigtigheden af det, det har vi allerede været forbi, men nu skal vi altså fortsætte snakken sammen med bogens forfatter, Mikkel Breginski. Og igen velkommen til, og god aften.
Tak, og god aften.
Vi talte lidt før om det her med følelserne, og det kan være svært for manden i dag, som er vokset op af fædre og mødre, der ikke har givet dem den manual til at håndtere følelser. Der kan det være svært at ligesom navigere i, hvad er det egentlig, kvinden har brug for? Og det er måske det, der så resulterer i, at der er... Var det to ud af tre parforhold, hvor det var kvinden, der gik fra manden?
Mm. Og vi ser statistisk
også,
set.
Ja, lige præcis. Mm. Og det er jo ret skræmmende, ikke? Men du skriver også i bogen, at som udgangspunkt, så kan du ikke fordrage sårbarhed.
Ja, præcis. Ja. Ja. Jamen, jeg synes som udgangspunkt, synes jeg jo, at sårbarheden er frygtelig. Altså, den er jo, der er jo ikke noget værre end at blotte sig selv og sige, der er nogle ting, jeg ikke kan finde ud af, jeg er ikke perfekt osv. Men det, jeg jo så har opdaget, det er jo, at det er jo en sindssygt effektiv værktøj til i virkeligheden at tale om det, der foregår. Altså, sårbarheden er jo en fantastisk mester til at finde ud af, om vi er forbundet eller ikke er forbundet. Og det er jo tit det der med, når man siger, ved du hvad, jeg er faktisk rigtig ked af det, fordi, eller jeg bliver faktisk lidt ked af det, fordi jeg kan mærke, at den måde, du har sagt de der ting på mig, gør mig ked af det. Whatever. Ja. Eller andet tænkt eksempel. At det er jo faktisk en måde at skære rigtig meget af det fedt af, som vi ikke har brug for. Altså, vi kommer ind til benet med det samme. Ikke? Fordi det, vi gerne vil undersøge, det er, at du og jeg er kompatible. Elsker du mig, elsker jeg dig. Hvad er det, der foregår mellem dig og mig? Og sårbarheden er jo tit et udtryk for, at man føler sig forkert, eller ved siden af, afkoblet fra det andet menneske, man er sammen med.
Ja.
Og altså, jeg havde et tidspunkt, hvor at jeg begyndte sådan at tvinge mig selv til at være sårbar. I starten var det ekstra rædselsfuldt, fordi du skal ligesom sige over for et menneske, som der er jo rigtig meget på spil, der er jo følelser på spil, der er jo et billede af, hvordan man gerne vil ses osv., men jeg begyndte at gøre det, og jeg spurgte min kæreste, hvordan har du det egentlig tale med? Er jeg sårbar over for dig? Og så sagde hun, det er helt rigtigt, fordi hun sagde til mig, ved du hvad, det gør dig faktisk mere maskulin i mine øjne. At du tør stå ved, at der faktisk er noget i dig, du ikke kan finde ud af. Fordi jeg får pludselig adgang til dig på en anden måde, at du også viser, at der er noget, som du ikke, som du er fejlbarlig i, og det gør mig faktisk tryg. Og det er ret vigtigt at huske, altså at sårbarheden, om end den er mega klam, og jeg har rigtig mange, altså som jeg også skriver i bogen, jeg har faktisk mere lyst til at gå til tandlægen og få flået alle tænderne ud, ikke? end at rode med det der, så er det altså bare essentielt, at du har adgang til det, fordi det er altså bare den direkte vej til en sindssygt vigtig samtale. Og det gør altså også bare, at du undgår en masse fnider for at være sådan et mandeagtig, ikke?
Mm.
Som vi jo begge to ikke har nogen lyst til, eller ikke nogen i parforholdet har lyst til at have. Så det er essentielt at have adgang til sin sårbarhed.
Men det synes jeg kan være svært. Som en, der selv er 32 og single, så synes jeg, det kan være svært at finde ud af, når man er i en relation, hvis man dater en eksempelvis, så kan jeg jo godt mærke, at der er et billede af, hvordan det er at være mand.
Ja.
Det stereotype billede, som vi også var inde på før, det er måske en, der ikke snakker så meget om følelser, og som er lidt hård udenpå. Og det ved jeg godt, det er ikke 100% mig, fordi vi alle sammen, vi har mange facetter og alt det her. Men jeg synes, det kan være svært, når man skal være i en relation, og finde ud af, hvordan doserer man det her?
Mm.
Fordi jeg har også en idé om, hvis man går helt følelsesporno på den, hvis man går all in på følelser, og virkelig fortæller, alt ligesom fremlægger og blotter følelserne, så vil jeg tænke, det går imod ideen om en mand.
Ja, det forstår jeg godt.
Ja.
Ja, ja. Og det er jo alt med måde. Men altså det, man kan gøre, man kan jo åbne munden og spørge, hvad der en taler behov for. Og det er jo også en af de ting, jeg taler om i min... Det er jo en af de fire grundregler, leveregler, jeg taler om, fire værdier, ikke?
Ja.
At det er at finde ud af, hvad har man behov for? Altså, jeg havde heller ikke lyst til at være i en relation, hvor det er sådan noget følelsesporno hele tiden. Men jeg forstår også godt, hvornår jeg skal gøre det, og hvornår jeg ikke skal gøre det. Altså, og det er jo træning. Altså, det er jo noget at gøre med, at man kan mærke, hvis man virkelig bliver trådt på skoen, eller man føler sig virkelig tilsidesat eller forkert, så er det måske en meget god idé at sige, ved du hvad, skat, jeg kan faktisk mærke, der foregår et eller andet her, så jeg bliver sgu lidt ked af det over, hvad der foregår. Nå, hvad er det? Hvad foregår der? Jamen, jeg kan mærke, der er et eller andet mellem dig og mig. At man starter med ligesom at tale om, hvad det er, der foregår. Og som sagt, jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at være i en relation, hvor det hele tiden er sådan noget følelsesporno, man hele tiden taler om det, at nu er det også, nu kan jeg også godt mærke noget. Det handler jo om, at, altså jo mere du øver din sårbarhed, jo mere ved du, hvornår du skal trække den frem. Og jeg tror meget, at det er os mænd, der har en idé om, hvordan vi skal fremstå, frem for det er, hvordan hun egentlig talt gerne vil have, at du fremstår. Jeg tror, det er de færreste kvinder, der ikke har lyst til at have en mand, der de har adgang til, som er åben og transparent og gennemsigtig. Og med det mener jeg at sige, hvordan har du det? Og så faktisk kunne svare på, hvordan man har det. Og det er jo ikke noget at gøre, man behøver at lave en lang udredning. Altså, nej. Det behøver jo ikke være en rapport på 1600 sider, men man kunne jo godt sige, det har sgu været en lidt lang dag. Jeg er lidt træt lige nu. Jeg vil gerne fortælle dig om det, men giv mig lige 10 minutter. Jeg har lige brug for en møsser og lige have en bajer, så taler vi lige om det. Altså, det kan du jo også gøre, og så sige, jeg oplever det og det og det. Det er jo også en måde at gøre det på. Vi behøver jo ikke at sætte os ned og sige, det jeg kan mærke, det er... Og, altså, det gælder om at finde sin egen form, og man kan sige, mange mænd er måske lidt mere sådan præcise og konkrete og lidt handlingsorienterede. Det kan du jo også sagtens være her og sige, jamen, jeg har det sådan her. Jeg kan mærke, det generer mig. Og så kan man jo elaborere på det, hvis man har lyst til det. Men det handler simpelthen bare om at komme i gang med det.
Og det fede ved det, synes jeg, det er, at vi snakker om det, og man kan læse mere om det i bogen, men bare det der med at åbne op for snakken, hvor mænd kan snakke om følelser, og det kan man også i den podcast, som du har lavet, der også hedder Handkøn, ikke? Ja. Hvor du snakker med kendte mænd, hvor I snakker om, hvad det siger at være mand. Og af ren nysgerrighed, Hvad har det givet dig at få lov til at sidde og tale med? Nu ved jeg ikke, hvor mange gæster du har haft i... Det er en dejlig podcast. Og det der med at sætte sig ned og få lov til at snakke om det at være mand med folk, som du måske ikke kender alle sammen til at starte med. Ikke? Hvad har det givet dig i forhold til forståelsen af at være en mand?
Jamen, det har i hvert fald givet mig en forståelse af, at vi alle sammen har de samme udfordringer. Altså, jeg har jo talt med... Jamen altså, jeg har haft alle fra... jeg har lige haft Brian Holm inden, cykelrytteren. Jeg har haft Flemming Møldrup. Jeg har haft Thur Lindhardt. Jeg har haft, altså, you name it, erhvervsmænd. Jeg har haft Asger Aamund inden, okay. Altså, som jo er om noget en ældre herre, som har nogle idéer, hvordan det er. Men det, jeg synes, der er fælles for mange, det er, at vi jo basically bare er de samme. Altså, vi kæmper alle sammen med at finde ud af, hvornår vi skal bruge vores ansvar, og hvornår vi ikke skal... Rigtig mange af os synes, det er lidt kompliceret med den der sårbarhed, og vi ved ikke nødvendigvis, hvad det er for nogle behov, vi har. Man kan sige, at mange af de gæster, jeg har haft i min podcast, det er jo meget formålsdrevet mennesker. Altså, så det er jo også interessant at sige, okay, men hvad har det så gjort, at du har haft en stærk formål? Hvordan har det påvirket dit ansvar og så videre? Og det er jo nogle meget stille og rolige samtaler. Vi sidder jo ikke i en times tid og siger, det jeg kan mærke, det er... Altså vi taler jo bare om det som to voksne mænd, der siger, hvordan har du det? Det kan jeg sgu ikke rigtig finde ud af. Det er lidt svært. Så jeg oplever bare, at... Altså, og det er jo også det, jeg prøver at vise med podcasten, det er, prøv, vi har alle sammen de samme problemer. Der er ikke nogen forskel, om du er fodboldspiller, målmand... iværksættere, musikere, altså, vi har alle sammen de samme problemer, og så har vi måder, vi håndterer dem på. Nogle har ikke lyst til at gå ind i tingene, nogle har lyst til at gå ind i tingene, nogle er overdrevet sårbare, nogle har slet ikke adgang til den. Ikke?
Men tror du ikke, der kan være en generationsting, ikke blandt mændene, men nu tænker jeg her på kvinderne, med at vi har nogle unge kvinder, eller nogle kvinder nu, som har en holdning til, der hedder, enten vil vi gerne have en mand, som er, altså, den der væksten imellem, oplever jeg i hvert fald, at der er nogen, der rigtig gerne vil have den hårde type. Eller ikke 100% selvfølgelig, men stadigvæk den retning. Ja. Og så er der nogen, som er meget mere sådan følelses, og vil gerne snakke om følelser. Hvor at man som mand i dag, når man er på datingmarkedet, eller man skal finde sin partner, så kan man være lidt fanget imellem. Enten så kan man gå den ene vej, eller så kan man gå den anden vej. Hvor at for et par generationer siden, så var det måske meget mere... At
hård mand
ja. Hele vejen, ikke?
Ja. Altså, det er jo, og det er jo igen, ikke? Det er jo netop ved at finde ud af, hvem er du? Altså hvis du igen, hvis jeg kan referere til min egen bog, ikke? Altså det er jo netop også fordi, hvis du ikke har lavet arbejdet, hvis du ikke har undersøgt dig selv, hvad er det for nogle behov, jeg egentlig talt har? Hvad er det, jeg har brug for en partner? Det kan da sagtens være, at du er en mand, som ikke har lyst til at tale om særlig meget om følelser. Så må du se, hvad det gør, hvis du møder en, som har lyst til det. Og hvis du synes, hun er spændende nok, så kunne det være, at du skulle tage ansvar for at kigge på det. Men det handler jo netop om, og det synes jeg er rigtig fint, det du siger, det er jo at sige, jamen hvis du går ud på et datingmarked eller er i en relation, og du ikke selv har taget stilling til dig selv, og du ikke selv har taget ansvar for dig selv, hvad kan jeg, hvad kan jeg ikke, hvor er mine grænser, hvor ved jeg, hvor er mine dark sides, hvor alle de ting, hvis du ikke har undersøgt de ting, og du møder en kvinde, som potentielt har undersøgt de ting, så er du altså lidt ude af skide. Og det er jo det, vi ser lidt nu. Det er jo, at der er rigtig mange kvinder, de ved godt, hvad de gerne vil. Og så er der rigtig mange mænd, der ikke rigtig ved, hvad de gerne vil. Og det er jo ikke nødvendigvis deres skyld. Det har noget at gøre med den måde, vi er blevet opdraget på osv. Og det er ikke en undskyldning for noget. Det er bare det tingens tilstand. Altså, det er bare en realitet i min optik. Ja. Så man kan sige, hvis du kommer ud til en date, og hun gerne vil have en hård mand, og lad os sige, du er et sted imellem.
Ja, det passer nok meget godt, ja.
Ja, så kunne man måske sige, okay, så må jeg jo prøve at finde ud af, hvad det går ud på med hende. Og så kan det være, at du finder ud af, hvis hun så siger, skal vi nu tale om det igen? Og du kan mærke, at det er faktisk et behov, du har. Jamen, så er det jo måske det, du skal tage ansvar for at sige, ved du hvad, det er faktisk noget, jeg kan mærke, jeg bliver ked af, at vi ikke kan tale om. Kunne du være interesseret i at undersøge det sammen med mig? Og så kan det være, at hun siger, at det har jeg ikke lyst til. Så må du så tage ansvar, om du har lyst til at være i den relation eller ej. Så det hele kommer jo hele tiden tilbage til at tage ansvar for sig selv, finde ud af, hvad jeg har brug for, hvad er det for nogle ting, jeg kan bidrage med og ikke kan bidrage med, og være tydelig og kommunikere dem. Mm. Så det er it's all about you, my man. Så det er bare, hvad du har lyst til, og hvad du gerne vil. Det her kan jeg bidrage med. Det her er mine behov. Det her vil jeg gerne give dig. Det her kan jeg ikke give dig. Og så kan det selvfølgelig være, at man kan sige, nå, skal vi tale om de ting, du ikke kan give mig? Jamen, det kan vi da godt. Og så begynder man at arbejde med hinanden og finder et tredje sted, man kan være sammen i. Mm. Som ikke bare er hendes eller dit, men det handler om at skabe et nyt sted, hvor I kan være sammen. Det handler ikke om at være hos hende, det handler fandme heller ikke om at være hos dig. Det handler om at finde et sted, hvor I er sammen.
Og det er, jeg synes, det er virkelig spændende at tale med dig, Mikkel. Jeg synes, det er en interessant snak, og man kan læse meget mere om det i bogen Handkøn selvfølgelig. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan er du kommet frem til det her? Fordi jeg tænker, i stedet for at jeg selv skulle ud og gøre mig den bitre erfaring ud på et datingmarked eller igennem et parforhold over flere år, så ville jeg nok hive fat i bogen.
Ja.
Det kunne du ikke gøre, fordi det er dig, der har skrevet bogen.
Nej, præcis. Jamen, jeg ville da ønske, der var nogen, der havde skrevet den rådne bog for 10 år siden, så jeg da sikkert været et helt andet sted i mit liv. Jamen, altså, det er grunden til, at jeg har akkumuleret netop de fire værdier, det er jo ved, at jeg har gået og tænkt over, hvad er det egentlig, mine udfordringer har været? Hvor er det, jeg kan mærke, jeg har slået til, og hvor har jeg ikke slået til? Hvor var der plads til forbedringer? Og jeg begyndte jo meget hurtigt at kunne se, at der var noget omkring, at den måde, at jeg ikke kunne tåle for kritik. Altså, jeg vil også sige, jeg valgte jo også at gå til en psykolog, fordi jeg tænkte, jeg bliver sgu nødt til at, jeg kan ikke klare det her alene. Altså, jeg bliver for nødt til at få ryddet op i skuret. Og i de samtaler med min terapeut, og jeg havde samtaler med mine venner, og jeg har også veninder heldigvis, som jeg kunne tale med, jamen så fandt jeg ud af, hov, der er noget med den måde, som jeg tilgår min egen følelser. Det er sgu da interessant, ikke? Og meget det her med, som jeg også skriver i bogen, sådan med at det var meget de andres skyld. Det var aldrig rigtig min skyld. Jamen hun skulle da også bare til at forstå, at vi skal have noget mere sex, eller, altså prøv, jeg har jo sagt det til hende for 4 uger siden, og det har jeg lyst til. Altså det der med at forstå, hov, jeg har et ansvar for at stå på mål for det, jeg selv vil. Og begynde at, og det var klamt at kigge i, det der med at sige, oh, kæft mand, jeg er ikke god til at få kritik. Mm. Altså, jeg havde det. Altså,
ja, og det tænker jeg, lad os vende tilbage til noget af det, ja. Men inden der først lige tage en kort pause med. Ja.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om handkønnet, fordi der er rigtig mange besvarelser på, hvordan man er den bedste udgave af det, men nogle retningslinjer til, hvordan man finder det rigtige handkøn inde i sig selv, det kan man altså blive klogere på i bogen, der hedder Handkøn. Og med i studiet her, der har jeg stadigvæk besøg af bogens forfatter, Mikkel Braginski. Og igen, velkommen til at gå aften.
God aften.
Og det her, det er, som jeg har nævnt før, det er en håndbog, som tilbyder manden sådan en unik sammensætning af leveregler, som vi også har talt om, altså ansvar, formål, behov og sårbarhed. Og vi har dykket ned i flere ting, blandt andet det her med sårbarhed, som du, og ligesom rigtig mange andre mænd, nok har kæmpet med at anerkende, og også det her med, at man skal tage ansvar for sin egen sårbarhed og sine egne følelser. Og det har vi været inde på, men nu nævnte du også lige her før pausen, at du havde svært ved at tage imod kritik.
Ja.
Og det tror jeg ikke, du er den eneste mand, der har haft det sådan igennem tiden, ikke?
Nej.
Kan du fortælle om, hvordan havde du det før, altså tidligere, inden du begyndte at arbejde på det? Hvordan tog du så imod kritik?
Jamen, jeg havde sådan nogle forskellige reaktionsmønstre. Et reaktionsmønster var, at jeg simpelthen bare trak mig fra samtalen. Så det vil sige, at jeg siger, ja, det er fint, eller det må vi lige tage på et andet tidspunkt, og så fisker jeg ud i haven og rev nogle blade, ikke? En anden måde, jeg tog imod kritik, det var, at jeg bare blev lidt aggressiv, ikke? Så at, hvad fanden snakker du om? Hold nu kæft, altså, det er der ikke noget, altså, skal vi virkelig diskutere det her igen? Altså, devaluerede i virkeligheden min partner, for at få det væk, ikke? Alt sammen fordi, at jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg skulle gøre med den kritik. Altså, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med den, og jeg følte i virkeligheden, at det var et angreb på den person, jeg var. Altså, at jeg var ikke mand nok, eller jeg havde ikke styr på mit shit. Og det gjorde jo, at der var rigtig mange samtaler, vi ikke havde. Vigtige samtaler, vi ikke havde. Det vil sige, der var ikke muligheder for min partner at justere vores relation, som jo er essentielt, når man er i en relation. Du skal jo kunne justere tingene. Vi skal jo kunne tale om, det der kan jeg ikke lide, det der kan jeg godt lide, det har jeg behov for, det har jeg ikke behov for. Hvis du ikke har muligheden for at have de samtaler i din relation, jamen, så går det i lokummet på et tidspunkt. Og det er jo meget det, mange gør, det er, at vi har ikke samtalerne, fordi nu har vi det lige så hyggeligt. Ikke? Mm. Ej, nu skal vi også se House of Cards, eller Nine Perfect Strangers, eller hvad der nu er.
Og vi tager IKEA.
Vi tager IKEA og køber det der flotte puff, som vi har talt så meget om. Ikke? Og det er bare federe at gøre, fordi det er meget rart. Men det er lidt ligesom at pisse i bukserne. På et tidspunkt begynder det at klø. Og det tror jeg desværre, det er det, jeg oplever, i hvert fald det, jeg oplevede i mit eget liv, at man tager ikke de der essentielle, vigtige samtaler, hvor at man måske kan sige, at det har jeg jo så lært, hvor man siger, har noget, jeg har brug for at tale, og lad mig lige sige til at starte med også, at man har selvfølgelig en måde, man går til hinanden på. Man siger jo ikke bare, jeg har brug for at tale om noget, mens man står og skræller kartofler, vel? Altså, den bliver svær at have med at gøre, ikke? Men siger, ved du hvad, der er noget, jeg har gået og tænkt over, jeg godt tænkt mig at tale med dig om det. Har du overskud til det? Så kan det være, at de siger ja eller nej, og hvis de siger nej, hvornår har vi så tid til at tale om det? Så det er, man aftaler en ramme for, hvordan det skal være, og hvordan man skal gå til hinanden. Og så når det så er, jeg får kritik i dag, jamen, så siger jeg, okay, prøv at fortælle mig, hvad det går ud på. Men jeg er meget, meget opmærksom på, hvad det gør ved mig. Jeg er meget opmærksom på, hvad den kritik gør ved mig. Så det vil sige, jeg kan godt mærke det stadigvæk i nogle få splitsekunder, at det synes, det er ubehageligt. Mm. Men jeg er opmærksom på, hvorfor at jeg har den reaktion. Og så siger jeg, okay, hvad går det ud på? Prøv at fortælle mig noget mere. Hvad er det, jeg gør? Okay, og hvad gør det ved dig? Altså alle de der klassiske HV-spørgsmål. Mm. Og så holder jeg min kæft. Jeg siger ikke noget. Jeg lytter bare og siger, okay, så kan det være, at jeg siger, det kan jeg godt se. Det er faktisk, det har jeg brug for at arbejde på, det kan jeg godt se. Det kan også godt være, at jeg har en modreaktion, fordi måske handler det om, at jeg har reageret på noget, som hun har gjort ved mig. Og så er det jo skide godt at have adgang til sin sårbarhed, og så sige, ved du hvad, jeg kan faktisk mærke, det er faktisk en reaktion på, at du har trukket dig meget det sidste stykke tid. Og det gør mig utryg.
Men hvordan får man den der følelsesmæssige bevidsthed? Jeg er med på, i relationen, så handler det om kommunikationen, ikke? Ja. Når man er en mand og en kvinde, eller en mand og en mand for den sags skyld, eller hvad nu man er, ikke? Mm. Men hvis det bare er en følelse, jeg har, eller du har, hvordan finder man så den der følelsesmæssige bevidsthed frem til at blive klogere på sine følelser? Er det bare ved at sige, jeg er vred? Hvad kan have gjort mig vred eller ked af det? Eller hvordan, hvis du kan følge mit spørgsmål?
Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Altså det jeg introducerer også i bogen, det er jo kanariefuglen. Og når jeg siger kanariefuglen, så er det jo sådan selvfølgelig en symbolsk værktøj.
Men husk lov, det ikke er en rigtig kanariefugl.
Du skal ikke ud og købe en kanariefugl nede i i Bonnies dyrecenter. Men det, jeg refererer til, det er, at i gamle dage i kulminerne, der havde man en kanariefugl med, og det havde man faktisk, jeg tror, nærmest helt op til 80'erne. Lidt Wikipedia knowledge til dig. Og det kanariefuglen gør nede i kulminerne, det er, at de er meget sensitive over for gasser, så det vil sige metan, kuldioxid osv. Så den der fugl, den sad og pippede, og lige pludselig så faldt den og lå nede på jorden, eller nede i buret, så vidste de bare, så var det bare ud af den der kulmine nu. Fordi der er udslip af en eller anden gasart. Og det samme, så det er sådan en, man kan sige, det er en overført billede, at du skal lære at kende din indre kanariefugl. Så det vil sige, du skal lære at sende din kanariefugl ned og mærke efter, hvad fanden er det, der foregår i mig. Så det vil sige, at man starter med at mærke efter, hvordan har jeg det? Altså jeg sender min kanariefugl ind og siger, hvordan har jeg det lige nu? Er jeg glad? Er jeg ked af det? Er jeg presset? Er jeg, hvad foregår der i min lige nu? Og det er sådan set det første, man gør.
Ja.
Du begynder stille og roligt at mærke efter. Nogle gange vil man holde sin møde, hvor man er vred, eller ked af det, eller frustreret. Og hvis man er så rigtig modig, så siger man, kan jeg vide, hvorfor jeg er vred og frustreret? Så man begynder at gå og lære sig selv at mærke efter. Og det gør man selvfølgelig ikke, mens man sidder på to computere, og Netflix kører, og der er sms'er, og du spiser en energy bar. Altså det, du gør det selvfølgelig på et tidspunkt, hvor måske når du er færdig for arbejde, når du står op, eller når du går i seng. Du tager ansvar for at gå ned og mærke efter, hvordan du har det. Og det er sådan set der, man starter. Registrer, hvad der foregår. Så kan man tage næste step. Nu tager jeg min kanariefugl med over i min relation. Så det vil sige, at min kæreste kommer ind, jeg sender min kanariefugl ned, og det er jo også, hvad kan jeg sige, det er en måde at sige, jeg er bevidst om, hvad der foregår inde i mig lige nu. Jeg tager ansvar for, hvad jeg møder. Og så siger hun måske, skat, der er noget, vi skal tale om. Jeg kan mærke, at det er gået. Og der vil jo så, man i den ubevidste tilstand, der vil man jo bare sige, kan vi ikke lige tale om det på tirsdag, fordi der er lige noget fodboldkamp, og jeg... Men så står du fast og siger, hvad sker der nu? Kan man kan mærke, der sker noget? Og så siger man, ja, hvad er det? Jamen, sådan. Og så begynder du at mærke efter, hvad sker der nu? Nu bliver jeg faktisk vred. Nu bliver jeg frustreret. Jeg bliver ked af det. Så man starter simpelthen bare der med at definere over for sig selv, at være bevidst i det, man står i. Det er det første, man gør.
Og der er mange flere gode råd, tilgangen til det, i bogen, der hedder Handkøn. Her til allersidst, lige på faldrebet, Mikkel, hvis man er en ung mand, eller en kvinde for den sags skyld, der gerne vil blive klogere på handkønnet, har du så et godt råd, eller har du et eller andet, hvor du tænker, det ville du gerne have vidst, dengang du var 29-35 år?
Altså, det er lidt, måske lidt tilbage til det, vi startede med i sin tid, da vi startede at snakke og tale sammen, at kæft, vil jeg gerne have haft adgang til at forstå mit eget følelsesliv bedre. Jeg ville ønske, at jeg forstod, at alle følelser er legitime, og at jeg ville ønske, at jeg havde haft adgang til dem tidligere.
Ja. Og så kan man sige, så kan man jo hive fat i bogen, og så få adgang til dem, eller i hvert fald blive klogere på dem. Men Mikkel Braginski, du skal have tak, fordi du har tid til at kigge forbi. Det var virkelig hyggeligt.
Jamen, i lige måde. Jeg synes, det var spændende.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.